Direktorica Deos centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič iz Begun pri Cerknici je borka za pravice starejših, prostovoljka, žena, mama in sedaj tudi kandidatka za Slovenko leta. Po očetu ima korenine tudi v Hruševju. Svojo življenjsko energijo in sočutjem marsikoga prepriča v dobroto, z ekipo sodelavcev pa nenehno skrbi za inovativne projekte, ki vključujejo starejše ljudi, saj so zelo pomemben del družbe. Z dobro prakso dokazuje, da veliko stvari mogoče, če stopimo skupaj. Ana, veseli smo, da si z nami, pozdravljena. Kar začniva, si magistra socialnega dela in zelo ceniš osebe, ki dela starejšimi. Si pa tudi velika strokovnjakinja za delo z njimi, je tako?
Lepo pozdravljeni. Naj povem, da zame osebno je strokovnjakinja vsaka negovalka, vsaka strežnica, vsaka medicinska sestra in njim se lahko samo priklonim, no, ker se mi zdi, da so vse te delavke oziroma vsi ti delavci v socialnem varstvu premalkrat omenjeni, pa premal dragoceni za vse nas in da tudi premal ovrednoteni oziroma njihovo delo, pa se mi zdi ok na tem mestu, da jih jaz pohvalim pa izpostavim. Tako da oni so pravi strokovnjaki iz izkušenj, ker marsikaj vidijo, ogromno stvari naredijo, uredijo in pomagajo, ampak to največkrat ostane za zidovi, tako da je prav, da njih omenimo. Izpostavimo in se jim zahvalimo.
Vsekakor tudi sama si tako začela, kaj ne?
Res je, jaz sem začela kot strežnica v centru starejših Cerknica. Tam sem bila 10 let, vsa delovna mesta sem dala skozi, ogromno sem se naučila. Imela sem srečo, no, da sem imela res zelo dobro mentorco, to je bila direktorca centra, gospa Zvonka Ješelnik. Ona mi je dala en kup enih priložnosti, včasih me je tudi vrgla, da zaplavam. In mislim, da sem se takrat res največ naučila. No. Imam pa zelo lepe spomine na to, ker na zadnje, preden sem zamenjala delovno mesto oziroma službo, sem bila vodja varovane enote, se pravi, delala sem z osebami z demenco in takrat sem si lahko sama zbrala svojo delovno ekipo, medicinske sestre, negovalke, delovno inštruktorco in smo res dobro pelale stvari in marsikaj zastavile tako, kar mislim, da bi moglo biti vsakmo centru za starejše.
Glede na to, da si pravzaprav začela iz nule, tako rekoč in opravljala vsa ta dela, te dejansko ne more nihče okrog prinesti, kot radi rečemo.
Ja, težko me kdo, pa mislim, da mogoče sem tudi sama taka, da se mi ljudje hitro zasmilijo. Ja, sigurno, no, kar se tiče tega, že mogoče pa ne samo do starejših, ampak tudi do sodelavcev pa do sodelavk, no. Da je njihovo delo psihično in fizično težko, no. In tako, kot sem rekla že prej, podplačano in premalo cenjeno, tako da, ja, zagotovo me pa ne more okrog prinašati, zato ker jaz sem tudi tak tip človeka, da poizkusim. Dobro, ne morem glih zdravstvenih storitev, strokovnih delac, a ne, ker jaz sem z področja sociale, ampak lahko pa vse ostalo, ne, ni mi problem neki pomest, neki počistiti, ne vem, v kuhni pred za karkoli, tako da se mi zdi, da mora imeti vodja take kvalitete, no, da je pripravljen poprijeti za vsako delo in da mu ni nič spočasti in da mu ni nič pretežko.
Videla si torej čisto vse razmere, pozicije. Si videla mogoče, kje tudi možnosti za izboljšave in na katerem področju?
Ja, zagotovo je zmeri prostor za izboljšave. Jaz sama recimo vidim dost nekih orodij, s katerimi bi lahko nagradili zaposlene. Vidim en kup prostora za izvedbo raznih medgeneracijskih projektov. Ogromno smo jih tudi že izvedeli in smo tudi pokazali javnosti in vsem ostalim domovem, da je možno. Veliko je bilo tudi skoperanga, kar me zelo veseli, ker vsaka koperana ideja je v novem okolju pač nadgradnja in lahko samo še boljša. Tako da mislim, da je kar en tak velik prostor in mogoče samo mičkano več posluha, kar se tiče starejših in področja socialnega varstva od tistih, ki bi mogli slišali to problematiko, pa se bo dalo marsikaj urediti.
Kot smo govorili prej, te je prav občutek za delo z ljudmi popeljal na to pot, kaj v sklopu svojega dela kot direktorica centra starejših počneš?
Jaz recimo svoje delovno mesto tako dojemam, da zdaj tukaj, a ne na tem kraju, na tem delovnem mestu, v tem času imam res ogromno možnosti, ne da se ukvarjam sam z birokracijo, ampak da lahko tudi naredim neke spremembe. Prva stvar je sigurno to, da iščem najboljše stvari v vsake osebi, pa ne bo to zaposlen ali pa stanovalc ali pa svojc, da želim, da ljudje poleg neke svoje primarne naloge, a ne delajo tudi tisto, kar se jim zdi fajn, pa kar jih veseli, ker potem svoje delo opravljajo dost boljš. Naprimer, ne vem, imam eno sodelovko, ki je negovalka, pa je začela študirati, se pravi, magister je začela delati iz področja terapije s pomočjo umetnosti in je krasna v tem in potem smo jo dali pač za animatorko in to izvaja, dokler ne bo res magistrirala, potem bomo pa nekaj boljšega za njo poiskali. Potem recimo imam eno sodelovko, ki je naprimer čistilka, pa smo ugotovili, da je strašna umetnica, da riše take slike, da dol padeš, a ne, in smo s temi njenimi umetninami okrasili cel center in tako, tako da se mi zdi, da na tem delovnem mestu, ko sem jaz, da lahko res iščeš dobro v ljudeh, tu podpiraš, spodbujaš in...
Vključuješ in zelo integriraš tako, tudi ostale zaposlene,
tako,
ne?
Tako, to.
No, poznamo te tudi kot pobudnico projekta Mala pozornost za veliko veselje. Lahko mogoče opišeš oziroma rišeš, zakaj gre, kako doživljaš skrb za starejše v domačem okolju. No, bova več o tem povedali tudi pozneje, najprej pa torej o tem projektu.
Ja, ta projekt v bistvu je letos oziroma lan, decembra, ne, potekal že 8. leto. Primarno je bil namenjen za stanovalce našega centra, potem, ko smo pa ugotovili, da je to res neki, kar je zelo dobro sprejeto, da se starejši zelo razveselijo na roke napisanih voščilnic in prazničnih pisem, smo pa rekli, nič pa dajmo probati zbrati za vse starejše, vseh domovih in centrih za starejše širom Slovenije, kar je pa 21 tisoč oseb. Ne? In prav toliko voščilnic smo potem tudi izberali in izbrali. In letos, ne, tako kot sem rekla, že 8. leto zapored, smo jih dobili prek 30 tisoč oziroma že okrog 40, ko to prihaja pol tudi še januarja.
Je bilo že prvo leto takšen odziv?
Prvo leto ne, ker je bilo sem za naš center. Ker smo tako postopoma še najprej 50, pa potli, ne vem, 6 tisoč, pa smo pa rekli, nač, demo 21 tisoč. In tukaj moram tudi pohvaliti vse vaše poslušalce, poslušalce Radija 94, kajti tudi vi ste dali to v eter in ljudje tukaj iz Postojne okolice, se pravi Notranjska, Primorska, so tudi začeli pisati. Občina celo, jo moram zelo pohvaliti kolektivno in župan in vrtci, šole, skupine, kolektivi, tako kot sem rekla, posamezniki. Mala pozornost za veliko veselje, je pravzaprav največji medgeneracijski projekt v Sloveniji, ampak to dosti ljudi ne ve.
Na Radiu 94 je današnja gostja kandidatka za Slovenko leta Ana Petrič. Ana, kako ti doživljaš skrb za starejše v domačem okolju? Bi rekla, da te regija podpira oziroma čutiš, kje primankljaj?
Se mi zdi, da je najtežje uspeti v domačem okolju, no. To sigurno lahko rečem, zato ker domače okolje že ima neko predstavo o tem, kdo ti si, a ne?
In, izdelano mnenje je včasih neupravičeno predpostavko.
Ja, zagotovo. No, tako da jaz moram reči, da sem kar hvaležna, no, da sem šla drugam v službo, a ne? Ker vseeno mislim, da sem mogoče tam eno pikco bolj cenjena. Mislim tako, se mi zdi, da sem dobila več priložnosti mogoče, tudi za razvoj in več podpore. Upam pa, a ne, da me tudi notranjsko-primorska regija podpira, sploh recimo, ne vem, zdaj v tej situaciji, kakršni sem, zato ker čutim, da lahko še marsikaj prispevam, no. Tudi mogoče, ne vem, s kakšnim svetovanjem, pa v kakšnem društvu. Se sem zelo aktivna, ampak jaz sem človek, ki hod službo in domov, ne, jaz nisem na razno raznih dogodkih, da bi lahko tam dosti ljudi spoznala, ne, moja publika so starejši, ne, ki pa meni tako verbalno povejo, koliko jim pomenem, ali pa recimo sploh ne morejo povedati. Sem, ki me pogledajo, imajo izraz hvaležnosti, tako da upam, da me tudi notranjsko-primorska regija podpira.
No. No, Ana, prejela si tudi državno nagrado Jabolko navdiha, pa tudi veliko drugih nagrad. Lahko poveš nekako čisto po svoje, kaj ti pomenijo? Na kaj si najbolj ponosna?
Pa v bistvu vsaka nagrada ni samo nagrada zame, ampak je nagrada za moje sodelovke, sodelovce, stanovalce, svojce, pa tudi ne nazadnje, tako kot sem prej omenila, za vse ljudi, ki sodelujejo v teh projektih, ki jih izvajamo. Zdaj, te projekte izvajamo zato, da bi ozavestili skupnosti, a ne, ali pa ne vem, družbo, na to, da imamo v družbi starejše, ki so največkrat odrinjeni na rob in da tega ne smemo početi, zato ker ne vem, kaj se nam je zgodilo enkrat vmes skozi razvoj, da smo začeli častiti samo lepoto pa mladost, starejše pa na starost, pa na umiranje, pa na bolezen, pa na vse to, kar pride pač s tem, smo pa kar malo pozabilno. In mislim, da bi mogli več se o tem pogovarjati. Ja, mislim, da imamo še marsikaj za izboljšati in ogromno za postoriti.
kje, Ana, so na področju socialnega varstva, po tvojem mnenju, torej socialnega varstva in starejših, najbolj pereče težave? Kaj bi izpostavila?
Ja, mogoče to, da zelo dostkrat slišimo, da so starejši lačni, a ne, da nimajo za en topo obroka. Ne. To se mi zdi, da pa zdaj v tem času, recimo v Sloveniji, da se to ne bi smelo dogajati. Po en stran se izpostavlja te otroke, ko so socialno ogroženi, po drug stran pa tudi starejše. Jaz sama pa recimo tako razmišljam ob vseh presežkih hrane, pa ob tem, da ogromno hrane se vrže stran, da se to ne bi smelo dogajati. No, jaz mislim, da tukaj bi mogla vsaka občina, a ne v svoji skupnosti, ne vem, angažirati vrtec, šolo, center starejših ali pa dom in vsaka taka organizacija bi recimo mogla poskrbeti za neki teh toplih obrokov, da bi prišli do teh starejših.
Za boljšo distribucijo
tako,
v bistvu.
Tako. In mislim, da bi dosti stvari s tam rešil. Mislim, da tudi sodelovanje v centri za socialno delo bi hitro ugotovili, kdo so pa tisti res, ki nimajo in jih ne bi izpostavljali, ampak bi na tak lep način, ne vem, recimo z vaučerjem si priskrbeli ta topo obrok. No. Tako da recimo tu je ena taka stvar, drugač pa bih lahko še en kup naštela, recimo v našem centru tudi trikrat letno zbiramo oblačila, seveda čista, neraztrgana, ne, in jih potem isto naredimo neko tako izmenjevalnico za vse starejši, ki nimajo. Izmenjevalnica rečemo zato, ker noben ne želi, da drug ve, da nekdo nima, ne, da lahko pridejo tja in kao izmenajo, v resnici si naberejo, kar potrebujejo, ne, in lahko, ne vem, en kost tam pustijo ali pa nič, ne. In mislim, da bi tudi lahko to v vsaki skupnosti laufalo, a ne, da tudi tukaj se premalo pogovarjamo o ekologiji na vse zadnje. A ne. Vemo, da spet imamo ne vem koliko presežko teh oblačila, ki gredo na smetišča, v resnico pa še super uporabna. Pa tako na splošno, ono, se mi zdi, da nam manjka teh razno raznih delavnic za starejše, ne, da bi mogli mičkano več skupnosti izobraževati o tem, kako se, ne vem, nekomu pomaga, če ima demenco oziroma kakšna je komunikacija z njim, da bi vsi bili malo pozorni, ne, kdaj ima nekdo neke težave in da bi mu znali na primeren način pomagati, ne s pametovanjem, pa ukazovanjem, pa s moraliziranjem, ampak s tem, da ga usmerijo, ne, da se uživijo v njegov svet, ne, in da ga skupnost točno tazga, kakor še ne sprejema, ne, in da je to čist v redu. Ne, ker se veste, demence je zmeri več, pa zmeri manj se o tem pogovarjamo, a ne? Še zmeri je kar velika stigma.
Nelagod je verjetno tako. Občutek sramu in tako. Je pa vsekakor del vsakdana.
Ja, res je. Tako da problematike in rešitev, kakor hočete.
Sicer pa kot strokovnjakinja na področju dela s starejšimi slišiš veliko tudi drugih težkih zgodb, ki so mogoče spregledane ali celo poteptane. Neposredno pomagaš tudi sama, kako pa se spopadaš z vsem tem. To mora seveda nek davek terjati tudi mogoče na tvojo psiho.
Ja, men predvsem pomaga to, da imam zdajle zadnje 2,5 leta psa. In ko pridem iz službe, včasih sem se vrgla v pospravljanje ali pa sem prišla tako pozno iz službe, da sem se sam umila in pala v poslo. Zdaj pa v bistvu, ko prijem službe, se hitro preoblečem v trenerko ali pa sem preobujem se in mi dva greva. Ne? Če se le, da vsaj minimalno pol urce hoje in se mi zdi, da mi to zelo pomaga.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Ano Petrič o varstvu starejših, izboljšavah sistema in še čem. Ana, kakšen je odnos starejših do bivanja v domovih? Vem, da so bili včasih do tega precej odklonilni. Se ti zdi, da se je ta odnos z leti in časom spremenil in kako pri nas živijo starejši? Je za njih dobro poskrbljeno?
A veste kaj, jaz vedno pravim, da vse je v tem, kakšno pripravo imaš ti na to. Če je recimo v družini taka težava oziroma če se kaže, da bo nekdo mogel iti v dom, ker pač enostavno zdaj imamo take službe, da nikoli ne veš, kdaj boš pravzaprav prišel domov, a ne, otroci imajo tudi milijon nekih stvari, se mora spet temu prilagajati, a ne, in enostavno zelo težko poskrbiš za starejšo osebo doma, če imaš take razmere. Ne. In tam, kjer se družina pogovarja o tem, da pač enostavno ne gre, a ne, pa da probajo prej pred tem vse in da je ta starejša oseba pripravljena na to, da bo šla, pa da se sama odloči, tam ni nobenih težav. Tam, kjer se pa ne pogovarjajo, kjer pa še zmeri mislijo, a ne, da za vsako ceno mora družina poskrbeti za starejšega, a ne, tam pa lahko pride kar do hudih situacij, a ne,
do ali trenja, pa, ne soglasi.
Tako, a ne, ampak jaz mislim, da tudi pravzaprav zdaj so te generacije, a ne, ki, ne vem, recimo morajo skrbeti za svoje starše, hkrati pa skrbijo še za svoje vnuke, pa ne vem, še otroke, otrokom pomagajo, da so zelo obremenjene. In nič ni narobe s tem, če si to priznamo. Da pač ne moramo vsega. Včasih so bile ženske doma, pa so lahko lažje poskrbele, potli tudi za, ne vem, taščo, pa tasta, ali pa, ne vem, mamo, pa očeta, pa tako naprej. Ampak zdaj pa v resnici tudi te mlajše upokojenke imajo milijon nekih opravkov.
Stvari in obveznosti, res je.
Tako, in doskrat ne gre. Plus to, da pa tudi vsak starejši je zelo težko doma, eni potrebujejo 24-urno varstvo. Recimo, če se vrneve na demenco, da je nekdo še zelo mobilen, v resnici ima pa tako napredovano bolezen, da se odpravlja v službo ali pa ne vem kam, ne? Ali pa ne vem, da kuha neki, pa da je velika verjetnost, da bo sebe poškodoval ali pa vse druge okrog sebe. Ja, kaj boš naredil v taki situaciji? Ne? Ali pa da nekdo rab hude, ne vem, oziroma visoko stopnjo nekih zdravstvenih storitev, pa da jih nekdo, ki doma, ne obvlada. Kaj boš spet v tem primeru? Ne? Mislim, da ene situacije so neizbežne, ampak kar se pa tiče tega, ne, da nekdo v domačem okolju pa je zmeri svetujen, če imaš ti pogoje, če imaš, ne vem, normalne odnose, če imaš prilagojeno okolje, kar je tudi mogoče zelo lepo urediti, ne? Pa če se dobro počutiš, bod doma, dokler si lahko doma. A ne? Dom je vseeno dom in družina je še zmeri tisto, kar največ šteje.
Celica, tako, ja.
Tako. Če pa ne gre, pa mislim, da je potreben pogovor, mislim, da je potrebna priprava. Tudi zato imajo razno razni domovi programe, a nekaj niti ni nujno, da ti kar prideš tja, pa tam ostane, ampak da mogoče najprej hodiš na neke aktivnosti, a ne, tudi cerkniški dom na vse zadnje ima aktivn dan, ki je zelo dober program, a ne, pa da se mogoče počas pripravljaš na to, da boš mogel enkrat iti v neko tako institucijo. In tudi na konc, ko si enkrat tam, to še ne pomeni, da lahko tam oziroma, da boš tam ostal zavedno, ne, ti še zmeri lahko hodiš domov, kadar želiš, še zmeri te lahko za vikend vzamejo, te odpeljajo na morje, na dopust, kamorkoli. In če ugotoviš mogoče, da pa to ni zate, se lahko pa tudi vrneš domov, nikjer ne piše, da moraš zdaj tam ostati zmeri, ne? In tam zaključati, če tako rečemo. Ne?
Ja, zelo pomembna je torej dobrobit starejših in nasploh dobro počutje. Kako v vašem domu poskrbite za dogajanje, aktivno življenje, vključevanje starejših projekte in dobro voljo?
Ja, pri nas so zagotovo stanovalci kar precej vključeni v sam program, poleg delovnih terapevtk, animatork, delovnih inštruktoric, fizijo, socialnih delovk in tako naprej in vseh nas, ki smo zdraven, tudi stanovalci sami povedo, česa si želijo. Moram izpostaviti tudi eno zanimivost, da recimo zdaj že tako daleč prišlo, da imajo vnuke, pa da vejo, da vnuki nekaj obvladajo, že sami pridejo, a ne stanovalci povedati, da imajo pa, ne vem, naprimer vnuka, ki pa igra v nekem ansamblu ali pa bendu ali pa, ne vem, nekaj obvlada in takrat seveda rečemo, povabite, a ne, bomo zelo veseli. Drugač pa tudi tako povedo, kaj želijo. Ne? Mi imamo kar zelo pestro populacijo v centru, imamo od takih stanovalcev, ki so strašno izobraženi, pa želijo neke tečaje tujih jezikov, pa kakšne kroške, ki so bolj nekaj intelektualno povezani, do takih, ki želijo pa samo mir, pa občasno neko ustvarjanje, pa kofetkanje, pa kakšen izlet in tako naprej. Ne? Tako da zelo različno.
Družba.
Res je, imamo pa prek 400 aktivnosti letno. Pa tukaj noter niso te aktivnosti telovali. Pa vaje za spomin, vaje za ravnoteže. To je pač stalen program. Govorimo o aktivnostih, na primer, zdaj v decembru smo imeli Vladota Kreslina, pa Čuke.
Zaključujemo nedeljski klepet z Ano Petrič. No, Ana, spremljala sem tvoje zgodbe. Decembra si pripeljala torej kar nekaj glasbenikov v dom, ki so narisali nasmeh na obraze starejših. Kako ti je to uspelo? To je bilo verjetno vse skupaj precej na knap in spontano.
Ja, moram reči, da jaz imam srečo, ne, da s precej ljudmi, ki se srečam, pa se zadebateram, ne, da začutijo, da imam pač rada starejše in da želim nekaj drugače, ne, da želim, da se jim dogaja, a ne, in pač povem, da imajo glih tako radi pač umetnost, kulturo, glasbo, a ne, in da ne želijo, da jim je dolgčas, tudi če želijo, jim je lahko dolgčas, a ne, da no, kdo narobe razumu, ampak zaenkrat, a ne, kaže vse tako, no, da smo ljudje tudi kaj drugega, kolikor sem fizična biti, a ne, da imamo radi tudi duhovnost, pa vse to, kar sem prej naštela in da je potrebno poskrbeti tudi za ta vidik.
No, ne nazadnje morava seveda tudi omeniti, da si kandidatka za Slovenko leta. Marsikdo pa morda ne ve, da si že bila kandidatka pred leti, vendar si iz solidarnosti do vzornice od nominacije odstopila. Kdo je bila v tistem času tvoja vzornica in kdaj je to bilo?
Ja, še zmeri je. Ne, pa ne povem, da v resnici nisem bila prav kandidatka, povabili so me oziroma poslali so mi informacijo, da bom, pa se mi ni zdelo ok, zato ker
je nisi mogla, sprejela, ne?
Uh-huh. Tako, mogla bi se potezvati za glasove skupaj z gospo Anito Ogulin. Anita Ogulin je pa tista oseba, ki je pomagala mnogim otrokom, mnogim družinam v stiski in ena izmed teh družin je bila tudi moja družina. In se mi ni zdelo v redu, ni šlo z mojimi vrednotami. Tako da takrat sem se prijazno zahvalila in sem rekla, da očitno ni moj čas. Mogoče bo še kdaj prišla priložnost in sem tudi povedala, da sama podpiram gospod Anito Ogulin in tako je tudi bilo. Nažalost se je pa zgodila takrat situacija, da so vsi ostali toliko verjeli, da bo ona pač dobila glasove, da očitno niso dovolj glasovali. So se kar zanašala na sebo, sebo, a ne, drug itak ne more biti, no in na konc ni dobila to glasov in ni bila Slovenka leta. Mm-hmm. Tako da mogoče se ji še zgodi kaj tazga podobnega, kot Slovenka leta, no, se bom jaz zelo potrudila. Jaz pa tudi, no, zdaj v tej situaciji, ko sem se znašla, moram povedati, da sem zelo počaščena, sicer je to eno izmed tekmovanj, sama jih ne maram, bi rajš videla, da bi nekdo rekel, lejte, vas deset je super, a ne vse si zaslužite in to je to, zato ker pol se lahko hiter pokažejo razno razne manipulacije in ogromno energije gre, zato ker vseeno moraš ti, vse je odvisno od glasov, ne, koliko ljudi to ve, da poteka in koliko ljudi se angažira, da ti nameni svoj glas.
Kako bi potem sebe torej predstavila mogoče, mislim, da je v februarju končna razglasitev tudi ob tej priložnosti mogoče lahko poveš ali nagovoriš poslušalce, da ti oddajo glas?
Ja, sebe bi mogoče izpostavila kot nekoga, ki se zavzema za starejše, ki se zavzema za vse tiste, ki starejšimi delajo, pa ne bo to prek poslovne poti oziroma profesionalno, kot vse tiste, ki doma skrbijo za starejše, kar ne smemo zanemariti. Mislim, da gre tukaj ogromno neke energije in potrpljenja, pa se marsikdo tega sploh ne zaveda, kaj to za sabo potegne. Mm. Mogoče bom v prihodnosti tudi sama bolj aktivna, da bom kje bolj vidna, ne, v skupnosti. Do takrat, ne, jih pa prosim, če mi zaupajo, se pravi notransko primorsko regijo in mi namenijo svoj glas. Glasuje se lahko pravzaprav vsak dan, ker se glasovi na koncu seštevajo, glasuje se prek kliku, prek računalnika in prek telefona, plus zelo pomembno so tudi fizične glasovnice, ki so pa vsak torek v reviji Jana. Uhum. In tista, ki jih bo zbrala največ, tista bo Slovenka leta in tista bo tudi dobila priložnost in moč, da lahko nekaj izpostavi. Sama bi pa zagotovo izpostavila to področje starejših, za katerega se mi zdi, da imamo še ogromno dela za urediti in kakor kaže, gre na slabše, zato si res prizadevam, da bi imela to priložnost.
Glas za Ano Petrič je torej glas za starejše in ne nazadnje tudi za našo prihodnost. Ana, mogoče še zadnje vprašanje, kaj je ključ do uspeha? Kako si sama našla pot do starejših oziroma do njihovih src in ne nazadnje prepričala in prepričuješ tudi zelo dobro širšo javnost o pomembnosti skrbi, nege in solidarnosti za starejše?
Ja, mislim, da je ključ do uspeha zagotovo ta, da si solidarnosten, empatičen, da prepoznaš stiske in da pač pomagaš. No. Uh-huh. Jaz, če sem se kaj naučila skozi življenje, je to, da mi ogromno pomeni, da dam več, kakor da dobim. Ne. Se mi zdi, da me to polni z energijo in da se zaradi tega zelo dobro počutam in starejša, ko sem, bolj prihajam do spoznanja, da v resnici vsega, kar dobim ali pa mogoče zaslužim ali pa na kakršen način pride do mene, da sploh ne potrebujem in da je zelo pomembno, da to delim med druge ljudi.
Ana Petrič je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Ana, želimo ti veliko uspehov na tvojih zasebnih in poklicnih poteh in seveda, da ti uspe, česarkoli se lotiš.
Najlepša hvala vam in najlepša hvala za vabilo. Hvala pa tudi vsem vašim poslušalcem, ki me podpirajo ali pa me mogoče še bodo.